Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi yangiliklari bilan tanishtiramiz. Guliston, Bo'ka, Angren, Qo'qon, Andijon o'shelining 214-kilometrida 5-dekabr kuni kech soat 6:30 yaqin yuz bergan avtoto'qnashuvda 4 nafar odam halok bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining 6-dekabrda bildirishicha, Toshkentdan Farg'ona vodiysiga qarab ketayotgan Nexia avtomashinasi yo'lda ta'mirlash ishlarini olib borayotgan Iveco avtokranining orqa qismiga kelib urilgan. Natijada Nexia avtomashinasida 4 nafar odam halok bo'lgan, 1 nafar odam jarohatlangan. Jarohat olgan shaxs Angren markaziy kasalxonasiga yotqizildi. O'zbekiston yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, joriy yilning 11 oyi davomida mamlakatda 10,680 yong'in yuz berdi. Yong'inlarda 106 kishi halok bo'ldi, 309 kishi jarohatlandi. 2017 yilga nisbatan yong'inlar soni 680, qurbonlar soni 27 nafarga, jarohatlanganlar soni 49 nafarga kamaygan. Yong'inlar vaqtida 73 kishining hayoti saqlab qolingan. Bundan tashqari, texnologik jarayonning buzilishi oqibatida kelib chiquvchi yong'inlar soni 30%ga kamaygan. MXHning sobiq raisi Rustam Inoyatovni Xalqaro tennis federatsiyasi O'zbekistonda tennisni rivojlantirishga qo'shgan bebaho hissasi va tennisga ko'p yillik sodiqligi uchun alohida mukofot bilan taqdirladi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda yana bir maktab o'quvchisi 16 yashar bola o'zini osib qo'ydi.
Kayfiyati yaxshi edi, kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi.
Andijonning Shahrixonida is gazdan zaharlangan 70 kishining 18 nafari bolalar ekani ma'lum bo'ldi. Milliy bank internet tezligini oshirish uchun 100 million dollarlik shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Telia shirkati O'zbekistondagi shobasi Yuselni arzonga sotib, mamlakatdan chiqib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
5-dekabr kuni Namangan shahridagi maktablardan birining 10-chi sinf o'quvchisi mahalliy vaqt bilan soat 4lar atrofida o'z uyidagi ayvon to'siniga osilgan holda topildi. 16 yoshli o'spirinni o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan sabab va motivlar hozircha ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum o'spirin qo'shnilardan biri 10-chi sinf o'quvchisi. O'spirinning ismi sharifi, yashagan, o'qigan joyi, manzili ma'lum, lekin uning ismini tahririyat e'lon qilmaydi. O'zini ochishdan oldin otasi bilan uzoq vaqt janjallashib qolgani iddao qilinmoqda. Uyda hech kim yo'qligida bola uydagi ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, dedi marhum qo'shnilardan biri. O'z joniga qasd qilgan o'spirin o'qiydigan maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda bolada ruhiy tushkunlik kuzatilmaganini aytib, uning a'lochi o'quvchilardan biri bo'lganini aytdi.
Kayfiyati yaxshi edi, kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi. To'rtda buni eshitdi.
Bilganlarga ko'ra, bola oilada 3 farzandning biri bo'lgan. Ozodlik marhumning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular fojia tafsilotlari haqida suhbatlashga istak bildirishmadi. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osishi bilan bog'liq 1 hafta ichidagi 3-chi, 3 oydagi Ozodlik aniqlagan 7-chi holatdir. 4-dekabr kuni Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-chi sinfida o'qiydigan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab a'lochilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tishi og'riyotgan ekan, 4 soatdan keyin javob berib o'qituvchisidan ketgan, doktorga borib ko'rinib kelgan, tishini olish kerak ekan deb shunaqa degan, retsept yozib beribdi.
O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-chi litseyning 7-chi sinfda o'qiydigan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Narbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zining taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyati Shayxon tumanida 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlangan 70 nafar bemorning 18 nafarini bolalar va 48 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu ma'lumot Ozodlik 4-dekabr kuni qo'lga kiritgan bemorlar ro'yxati yozilgan kasalxona hujjatida mavjud. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, Shayxon tuman markaziy kasalxonasi shifokorlariga 30-noyabr 1-dekabr kuni isdan zaharlanganlar sonini 30 nafardan oshmagan deb yozib berish buyurilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 1-dekabr kuni Shahrixon tumanining turli hududlaridan ko'mir hididan zaharlangan qariyb 100 nafar bemor kasalxonaga tez yordam avtomobilda olib kelingani yoki o'zlari kelgani, shulardan 70 nafari kasalxonaga yotqizilgani haqida vrachlardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng o'sha kunning o'zida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati faqat 2 kishi Shayxon tumanida isdan zaharlanganini aytib, ommaviy zaharlanish bo'lganini inkor qilgan edi. Kun.uz sayti esa 2-dekabr kuni 30-noyabrdan 1-dekabrga o'tar kechasi Shayxon tumanida is gazidan zaharlanganlar soni 35 nafar ekanligi haqida yozdi. Kasalxona jurnalida aynan o'sha kuni is gazi bilan zaharlanish tashxisi bilan kelgan bemorlar soni 35 nafardan iborat ekan. Ulardan 17 nafari tez yordam mashinasida, 18 nafari esa o'zi yurib kelgan, deb yozadi Kun.uz. Ozodlik o'z tasarrufidagi markaziy kasalxonadan olgan ro'yxatni Kun.uz sayti e'lon qilgan ro'yxat bilan taqqoslaganda, is gazidan zaharlanganlar ro'yxatidagi odamlarning ism-sharifi va manzili bir xil bo'lib chiqdi. Faqat Kun.uzdagi ro'yxatdagi is gazidan zaharlanganlar haqidagi ma'lumotga keyin boshqa husnixat bilan so'roq belgisi qo'yib chiqilgani ko'zga tashlanadi. Shahrixon markaziy kasalxonasiga 30-noyabr 1-dekabr kunlari is gazdan zaharlanib davolanishga yotqizilganlar soni 70 kishi ekanligi haqidagi hujjat is gazdan zaharlanganlar ro'yxati deb ataladi. Bu hujjatda Shahrixon tumanining 50 yillik Naynavo, O'rta Shahrixon, Tegirmonboshi, Nazar Mahram, Otaxonov, Navro'z, Segaza, Ahmadbek, Mustaqillik, Paxtaobod, Toshtepa va yana boshqa qishloq va mahallalardan kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarning familiya, ismlari va yashash manzili yozilgan. 70 nafar bemorning 48 nafari qiz ayol va 18 nafari 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan boladir. Ro'yxatda is gazidan oilaviy zaharlanganlar ham bor. Ozodlik 1-dekabr kuni kasalxona vrachining gapiga tayanib, qariyb 100 kishi is gazidan zaharlanib kelgani, ularning bir qismiga birlamchi yordam ko'rsatilib uyiga javob berilgani, sarosimada ularning familiya ismlarini yozib olish uchun vaqt yetmagani, 1-dekabr ertalabki holatga binoan 70 kishi kasalxonada yotgani haqida yozgan edi. Shahrixon shoshilinch tez tibbiy yordam markazining ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri o'sha kuni navbatchilikda turgan hamkasblariga nisbatan tajiq boshlanganini Ozodlikka aytdi. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, Shahrixon tuman markaziy kasalxonasining is gazidan zaharlangan odamlarga qaragan vrachlariga kasallar sonini sunniy kamaytirish topshirilgan. Bugun shahrixonlik vrachlardan bir ikkisini ko'rib qoldim. Kayfiyatlari yo'q, so'rashmay ham o'tib ketishdi. Keyin surishtirib bilsam, ularga 70 nafar zaharlanganlarni 25-30 gacha kamaytirish topshirig'i berilibdi, deydi bu mulozim. Shahrixon tumanidagi davlat idorasida ishlaydigan, ishiga ziyon yetishi mumkinligidan ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozim Ozodlikka is gazidan zaharlanganlarning uylariga birma-bir borilib, tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tibbiyot birlashmasi ma'muriyatida ishlaydigan tanishimdan eshitdim. Is gazdan zaharlanganlarning ro'yxatini olishib, uyma-uy yurishibdi ekan. Prokuratura, MIB, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, QVP, poliklinik va boshqalar uyma-uy yurib, is gazdan emas, balki boshqa kasallik bilan, masalan, boshingiz og'rigan, isitmangiz chiqqan yoki shamollaganman deb murojaat qilgansizlar deb tushuntirishyapti, deydi bu mulozim. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 1-dekabr kuni is gazidan faqat 2 kishi zaharlangani haqidagi bayonoti Shahrixon tibbiyot birlashmasi boshlig'ining ma'lumotiga tayanib berilgan. 1-dekabr kuni Ozodlikda bu maqola chiqqandan so'ng Bosh prokuratura matbuot xizmati raddiya berdi. O'sha kuni na prokuraturadan, na hokimiyatdan, na birlashmadan hech kim tekshirishga kelgani yo'q. Tekshirish faqat 2-dekabr kunidan boshlandi. Tuman tibbiyot birlashmasining soxta ma'lumotiga tayanib, juda ko'p muammolar yechilmay qolib ketyapti. Biror marta ham ma'lumotlarning haqqoniyligi tekshirilmayapti. Aynan yuqorida yozilgan 2 bemor reanimatsiyada yotgan, qolganlarni esa boshqa diagnoz bilan kelgan deb ma'lumot berishgan. Xullas, soxtakorlik va beayblik niqobini kiyib yolg'on axborot tarqatishmoqda, deydi shifokorlardan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka yuborgan maktubida maqola e'lon qilingandan so'ng har bir bemor bilan shaxsan uchrashilgani yozilgan. Kasalxona ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari bilan cheklanmay, bu holat har bir murojaat qilgan shaxs bilan individual uchrashib tekshirildi, deyiladi Bosh prokuratura javobida. Ozodlik 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga tushgan, ism familiyasi ro'yxatda bor 2 shahrixonlik bilan ham gaplashdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan shahrixonlik ayollardan biri haqiqatan ham o'sha kuni kasalxonaga ko'mir hididan zaharlanib murojaat qilganlar ko'pchilik bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik o'tgan yilning 27-dekabrda is gazidan zaharlanib, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan 76 kishining ism-sharifi, manzili yozilgan yana bir hujjatni qo'lga kiritdi. Shifokorlarning aytishicha, bu holat ham jamoatchilikdan o'sha paytda qattiq tartibda yashirilgan.
Namanganda yana bir maktab o'quvchisi 16 yashar bola o'zini osib qo'ydi.
Kayfiyati yaxshi edi kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi.
Andijonning Shahrixonida is gazidan zaharlangan 70 kishining 18 nafari bolalar ekani ma'lum bo'ldi. Milliy bank internet tezligini oshirish uchun 100 million dollarlik shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Telia shirkati O'zbekistondagi shobasi Yuselni arzonga sotib mamlakatdan chiqib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ispaniyalik sayyohlarning og'zaki shikoyati ortidan Buxorodagi mashhur restoran tekshir ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalqaro turizm agentliklari reytingi bo'yicha Buxorodagi eng yaxshi 10 restorandan biri sanalgan Badriddin restorani bu yerda ovqatlangan ispaniyalik er-xotinning og'zaki shikoyati ortidan Ozodlik ko'rgan hujjatlarga ko'ra mahalliy huquq tizimlari tekshiruvlari yomg'ir ostida qolgan. Voqeaning bevosita guvohlariga ko'ra 2018 yilning 5-sentyabr kuni Labo Hovuz ansambli markazidagi Badriddin restoraniga kelgan ispaniyalik 6 mijoz 4 ta osh, salat va ichimlik buyurgan. Ovqatlanib bo'lganidan so'ng taqdim etilgan 189.200 so'mlik hisob, aniqrog'i undagi vegetarian osh narxini ko'rgan ispaniyalik 2 sayyoh narxni qimmat deb topgan. Stol ustida turgan 2 ta menyuni olib, ulardan biridagi narxning ikkinchisidan 2 baravar qimmatligini ro'yxatga chiqargan ispaniyalik 2 turist turizm politsiyasi vakilini chaqirtirib unga og'zaki shikoyat qilgan. Bu shikoyatdan yarim soat o'tib-o'tmay Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Niyoziy Boltayev boshchiligidagi 10 kishilik otryad Badriddin restoraniga yetib kelgan. Hammaning, xususan ispaniyalik va boshqa chet ellik sayyohlar ko'z o'ngida Boltayev Badriddin restorani boshqaruvchisini rosa haqorat qildi. Pul uchun o'lib ketasan sen pastkashlar deb. Go'ya chet ellik odam u biznikilar odammasdik. Uning haqoratlarini sayyohlarga tarjima qilib turishdi deydi. Labi hovuzdagi mashhur restoranda ko'tarilgan janjalga bevosita guvoh bo'lgan mijozlardan biri. Badriddin restoranining sobiq xizmatchilaridan biriga ko'ra, Labi hovuz ansamblida joylashgan bu yemakxona mijozlarining 75%ini turist qolganini esa mahalliylar tashkil etadi. Ikki xil narx belgilangan ikki menyu bo'lgani rost gap. Birinchi, arzon narxlar turfirma bilan buyurtma beradiganlar va mahalliy aholi uchun. Ikkinchisi, o'zicha kiradigan turistlar uchun. Optim va Roznitsaga o'xshaydi bu ham. Chet elliklarga xizmat ko'rsatadigan ofitsiantlarning deyarli hammasi oliy ma'lumotli, chet tillarini biladiganlar edi. Ularning oyligi ham shunga yarasha bo'lgan. Turistlarga beriladigan menyuda narx aniq yozib qo'yilgan. Yoqmasa bu yerda ovqatlanmasligi mumkin edi-ku. Ispanlar ovqat buyurishdan oldin menyuni ko'rgan, ovqatning narxini oldindan bilib zakaz qilgan deydi Badriddin restorani sobiq xizmatchilaridan biri. 4-dekabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha borayotgan tergov tekshiruv jarayonida Badriddin restoranni ikki xil taomnoma, ikki xil narx konsepsiyasidan voz kechgan. Badriddin restoraniga yaqin tadbirkorlardan birining ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, Ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Niyoziy Boltayev tashabbusi bilan 5-sentyabr kungi voqea kattalashib, 15-oktyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Buxoro shahar bo'limi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga qaror qilgan. Shundan so'ng ishni tergov qilish Buxoro Ichki ishlar boshqarmasiga oshirilgan. Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'ashdi. Bu yerda jinoyat yo'q-ku. Ikki xil menyu, ikki xil narx ko'p joyda bor narsa. Bu pulni ispanlardan olib hech kim cho'ntagiga solmadi-ku. Kassa apparatidan chiqarilgan, hisob berilgan, bundan davlatga soliq to'langan, mijozdan menyuda ko'rsatilgan narxda xizmat haqqini olish jinoyatmi? Jinoyat ishi qo'zg'atishning o'zi noqonuniy-ku, deydi buxorolik tadbirkor. Ozodlik voqeani o'rganish jarayonida Badriddin restoranida 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini rasmiylashtirishda bevosita qatnashgan podpolkovnik Boltayev va ishni tergov qilayotgan Ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bilan ham bog'landi. Boltayev voqea tafsilotlari haqida 10 daqiqadan so'ng batafsil ma'lumot berishni va'da qilib, kun davomida telefoniga javob bermagan bo'lsa, Ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bu ish yuzasidan rasmiy maktub bilan murojaat qilish lozimligini bildirish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq liderlaridan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirov tug'ilib o'sgan yurti Jallobodda dafn etilmaydigan bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosi bir-biridan mustaqil va turli darajadagi 6 nafar manbadan surishtirib bildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jallobotdagi o'z nomi va ovozi oshkor etilishini istamagan manbalarning aytishicha, dastlab Qodirjon Botirovning yaqinlari marhumni Jallobotda dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishgan. Bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazilgan. Maslahatlashuv natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jallobotga olib kelmaslik to'g'risida qarorga kelingan. Bishkekdagi hukumat idoralaridan biridagi ishonchli manba maslahatlashuvda mamlakatda 2010-yildan so'ng qiyinchilik bilan qaror toptirilgan barqarorlikni buzmaslik uchun shunday qaror qabul qilinganini aytdi. Bu ma'lumotlarni Qodirjon Botirovning o'z ismini aytishimizni istamagan yaqinlaridan biri ham tasdiqladi.
U turgan yerda endi biz qarindosh urug'lar shu yerda endi ozo ochib, shu yerda endi Qur'on tilovatimizni qilib qo'yaveramiz, lekin O'zbekistonga Toshkentga olib kelish niyat bor. Endi harakat qilgan Alloh yo'l ko'rsatgan yo'liga qarab ketamiz endi.
Unga ko'ra Jallobodda Qodirjon Botirov yashagan mahalla va marhumning qarindoshlari yashagan uylar militsiyaning qattiq nazoratiga olingan.
Mahalla ko'y qarindosh urug'lar bilmasida ashy bir 10 tacha uyni polni militsiya o'rab olgan. Uka endi o'lgan odamni qo'lidan nima kelardi masalan-da endi? Endi o'likni ham bemalolga ko'mib olishga imkoniyat bo'lmayaptimi degan maqsadim shu. U polni u nima u? Kim u haligi ko'rgan, bilgan nimani aytyapman men?
Ammo marhumning Jalloboddagi qarindoshlaridan biri mahallada militsiya xodimlarini ko'rmagani, Qodirjon Botirovning xonadonida darvozalar ochilib, biroq ta'ziya bildirgani kelgan odamlar soni 10 nafarga yaqinligini aytdi. Botirovning kutilmaganda vafot etgani haqida marhumning yaqinlari 4-dekabrda ma'lum qilgan edilar. Ularga ko'ra, Qodirjon Botirov xuftan namozini o'qigach yotgan va qayta uyg'onmagan. Qodirjon Botirov 2010-yil 7-aprel inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Keyinroq mamlakatda vaziyat taranglashgach, xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati 500 nafarga yaqin odamning o'limiga sabab bo'lgan urush voqealarini uyushtirishda Qodirjon Botirovni ayblagandi. Keyinchalik Qirg'iziston sudi hukmi bilan u sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Qodirjon Botirov Ozodlik radiosiga bergan intervyularda o'ziga bildirilgan ayblovlarni inkor qilgan edi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, Qodirjon Botirov korxona va mol-mulkini idora qilish uchun Ukrainaga borgan bo'lgan. Qodirjon Botirov bir necha yil muqaddam Shvetsiyada siyosiy boshpana olgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-sinfda o'qiyotgan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi 4-dekabr kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Qizning qarindoshlari ozodlikka u o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qiz nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tish og'riyotgan ekan, turing soatdan keyin javob olib, o'qituvchisidan ketgan, tish doktoriga borib, ko'rinib kelgan, tishini olish kerak ekan deb shunaqa degan, retsept yozib beribdi.
Hech kim xafa qilmaganmi?
Yo'q, hech kim xafa qilmagan. Buni anaqa o'rtoqlari bilan ham munosabat yaxshi, notanis bilan ham rosa chiqishib ketadigan chiqishimli haligi rosa ham boshqacha qiz edida.
Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, oiladagi qiyinchilik tufayli qiz o'zini osgan degan farazlar bor. Chortoq tumani xotin-qizlar qo'mitasi rasmiysi qizda suitsidga moyillik bo'lganini aytadi.
Oldin klinikada o'zi shunaqa sal moyilligi bor ekan. Oilasi yaxshi namunali yotgan ekan. U qiz ham o'zi 16 yoshda ekan. Ekspertiza natijalariga ko'ra hech kim zo'rab olgan, qilmagan hech narsa qilmagan qiz bola.
Ota-onasi nima deyapti endi ota-onasi?
Ota-onalari ham endi kutmagan holat bo'lgan. Otasi stress holatda, onasini ham o'zini yo'qotib qo'ygan.
Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea hodisa yuzasidan prokuratura o'z surishtiruvini boshlagan. O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-litseyning 7-sinfda o'qiyotgan bola, 17-sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22-dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni komitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Narbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Einsteinning Xudo haqidagi maktubi qariyb 3 million dollarga sotildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Insoniyat tarixida o'tgan eng buyuk olimlardan biri deb e'tirof qilingan Albert Einsteinning din haqidagi qarashlari aks etgan maktubi Nyu-Yorkda o'tkazilgan Kim Oshdi savdosida 2.9 million dollarga sotildi. 1954-yil yozilgan va Xudo haqidagi maktub deb tanilgan xatning 1.5 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Maktubni yozgan paytda 75 yoshda bo'lgan Einstein 1.5 sahifalik xatni nemis faylasufi Erik Gutkindga yozgan. Christie's auksion uyining kitoblar va qo'lyozmalar bo'yicha mutaxassisi Peter Clarnet qo'lda yozilgan ushbu maktub ilm va din o'rtasidagi tortishuvda o'ta muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Christie's e'lon qilgan bildiruvda ushbu samimiy, shaxsiy maktub Einstein vafotidan 1 yil oldin yozilgan hamda olimning diniy va falsafiy qarashlari eng to'liq izhor qilingan hujjat hisoblanadi deyiladi. Nemis tilida yozilgan maktubda Einstein xudoga ishonishni tanqid qiladi. Xudo so'zi men uchun inson ojizligi ifodasi va uning mahsulidan boshqa narsa emas. Bibliya primitiv afsonalarning maqtovga loyiq majmuasidir deb yozadi nisbiylik nazariyasi asoschisi. Qanchalik nozik bo'lishidan qat'i nazar, biror talqin bu masala bo'yicha qarashimni o'zgartira olmaydi. Maktubda shuningdek fizik olim o'z ajdodlari mansub yahudiylikka ham to'xtalib o'tadi. Olim yahudiylikni ham boshqa barcha dinlar kabi primitiv xurofat timsoli deb ta'riflaydi. Yahudiylar tanlangan xalq ekanligini tasdiqlovchi hech nimani ko'rmayapman. Yahudiylar, men ularning biri ekanligimdan mamnunman va ularning mentalitetiga tayanib kelayotganimga ishonaman. Men uchun boshqa xalqlardan o'zgacha fazilatlarga ega emas deb davom etadi Einstein dinlarga oid fundamental qarashlari qisqa ifoda etilgan maktubida. Einstein qalamiga mansub maktublar ilk marotaba Kim Oshdi savdosiga qo'yilayotgani yo'q. O'tgan yilda olim o'zi bilan uchrashishdan bosh tortgan italyan talabaga yozgan qisqa maktub 6100 dollarga sotilgan edi. Einstein 1928-yilda nisbiylik nazariyasining 3-chi etabi haqidagi fikrlarini izhor qilgan xat esa 103 ming dollarga sotildi. 2017-yilda olimning baxt nima degan savolga bergan qisqa javobi Quddus shahrida 1.156 million dollarga sotildi. Bir gapdan iborat qog'oz parchasida shunday deyiladi: "Sokin va kamtar hayot muvaffaqiyat ortidan quvish hamda u bilan bog'liq tinimsiz jonsaraklikdan ko'ra ko'proq baxt olib keladi."
Oqqo'rg'onda 155 fermerning ishi iqtisodiy jinoyatlar sudiga oshirildi. Andijonning Shahrixonida is gazdan zaharlangan 70 kishining 18 nafari bolalar ekani ma'lum bo'ldi. Milliy bank internet tezligini oshirish uchun 100 million dollarlik shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Termizdagi ikki oila bir yil avval puli qisman to'langan uyini hanuz o'z nomiga ololmayotganidan shikoyat qildi.
Bitta narsani bilamanki, oddiy aholi murojaat javobsiz qolmasligi kerak.
Telia shirkati O'zbekistondagi shobasi Yuselni arzonga sotib mamlakatdan chiqib ketdi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Quyi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi klaster firma bilan paxta topshirish shartnomasini bajarmagan 155 fermer xo'jaligi rahbariga jarima qo'llash haqida qaror chiqardi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlar o'zlarining 40-50tadan sudga chaqirilayotgani va mahkama yoppasiga bir xil jarima qo'llab 5-10 minutda chiqarib yuborayotganini bildirdi. Sudlangan fermerlarga ko'ra, hakam fermerlarning paxta topshirish rejasini nima sababdan bajara olmagani bilan umuman qiziqmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Quyi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi 5-dekabr kuni Oqqo'rg'on tumanida 40 nafardan ortiq fermerni sud qilib jarimaga tortdi. Tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, Oqqo'rg'on agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati paxta topshirish rejasini bajarmagan uchun tuman bo'yicha 155 nafar fermerni jarimaga tortishni so'rab da'vo arizasi kiritgan. 5-dekabr kuni sudlangan fermerlardan birining shaxsi sir qolishini so'rab Ozodlikka aytishicha, 40dan ortiq fermer chaqirilgan sud bor yo'g'i 10 minut davom etgan. Sudya hammani bir zalga chaqirdi-da, sizlar paxta shartnomasini bajarmagansizlar. Klaster sizlarni shartnomadan qarzdor bo'lib qolgan paxtaning 30% narx miqdorida jarimaga tortishni so'ragan. Men esa sizlarning hammalaringni 16% jarimaga tortish haqida qaror qabul qildim. Shunga rozimisizlar deb so'radi. Fermerlar rozimiz deyishdi va birma-bir imzo qo'yib chiqib ketdik, deydi fermer. Aytilishicha, boshqa bir fermer sudyadan nega har bir fermerning ishi alohida ko'rib chiqilmagani haqida so'ragan. Fermer: "Janob sudya, mana hokim, uning o'rinbosarlari, prokuror, klaster, fermerlar uyushmasi rahbari hamma guvoh. Men hokimga prokuraturaga 10 martadan ko'p suv yo'q, suv beringlar deb yozma ariza berganman. Qani, suv bermadi-ku. Ba'zi dallarim bir marta ham suv icholmadi. Bu mening aybim emas-ku, undan keyin ko'sa qurti paxtani yeb tashladi-ku. Ximiya tashkiloti bergan dorini 3 martalab sepdim, lekin 1 gram ham foyda qilmadi. Hammaga bir xil hukm chiqaravermasdan avval deloni ko'tarib ko'ring, shartnomani bajara olmaganim sabablarini ham so'rang deb sudyaga gapirdi. Lekin sudya, shikoyatingiz bo'lsa, yuqori turuvchi sudga yozing dedi-da chiqib ketdi, deydi fermer. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan Oqqo'rg'onlik boshqa fermer Ozodlik bilan suhbatda tabiiy ofatlarning bu yilgi paxtani yo'q qilgani haqidagi gapni hech kim eshitishni istamayotganini aytadi. Bunday qurg'oqchilikni umrimda ko'rmaganman. Toshkent dengizi bir ariqchiday bo'lib qoldi. Ustiga ustak prokuratura toza bosim o'tkazib yubordi. Prokurorning o'zi agar kreditni yopmasang, qarzlaringni to'lamasang, urug' aymog'ing bilan qamatib yuboraman deb ochiq aytibdi. Qamayapti ham. Toshturmaga tashlangan fermerning bor yo'g'i 30 million qarzi bor ekan. Shu uchun qamoqqa tashlash shartmidi? Hozir fermerlar o'rtada pul yig'ib, o'sha fermerni qamoqdan chiqarib olmoqchimiz. Bilmadim, nega bunaqa siyosat bo'lyapti? Prokuratura fermerlarni odam hisobida ko'rmayapti, deydi fermer. Oqqo'rg'on tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi tuman bo'yicha 155 nafar fermerning klaster firma tomonidan sudga berilganini tasdiqladi. Biz ham aralasha olmaymiz klaster ishlariga. O'zlari fermerlar bilan shartnoma tuzgan. Masalan, fermer 200 tonna paxta topshirish bo'yicha shartnoma tuzgan, lekin 100 tonna bo'lib qoldi. Shu 100 tonna paxta pulining 30%iga jarima soladi. Hali ham bu sud jarimani 16%ga tushirib, fermerlarga ancha yengillik beribdi, deydi mulozim. Ozodlik O'rta Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi rasmiylaridan o'tkazilayotgan sud jarayonlariga munosabat ola olmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
5-dekabr kuni aksiyalarining 3dan 1 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia shirkati Yusel aloqa operatorining O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga 215 million dollarga sotilganini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun birinchi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 331 million dollardan oshiq pora berganlikda ayblangani ortidan AQSh Adliya vazirligiga qarab 1 milliard dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan Telia toksik aktivi Yuseldan shu tarzda qutulib O'zbekistonni tark etdi. 2018 yilning 5-dekabr kuni telekompaniya o'z rasmiy saytida O'zbekistondan chiqib ketish operatsiyasi nihoyasiga yetganini e'lon qildi. Yuselni sotish haqida kelishuvga erishilganini mamnuniyat va qanoatlantirish bilan e'lon qilgan telekompaniya prezidenti Yohan Denilayt shu bilan Yevrosiyo mintaqasidan chiqib ketish konsepsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshganini ta'kidladi. O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Takiland offshore shirkatiga yuzlab million dollar pora berganini tan olgan teleshirkati 2017 yil 21 sentyabr kuni AQSh Adliya vazirligi bilan erishilgan kelishuvga muvofiq 965 million dollar jarima to'lash barobarida bir qator majburiyatlarni ham zimmasiga olgandi. Telia xususan O'zbekistondagi shubasiga xaridor bo'ladigan shirkatlar o'tmishdagi faoliyatini obdon tekshirish mas'uliyatini zimmasiga olgan, aks holda AQSh tomonidan yangi sanksiyalarga uchrash ehtimoli ostida qolgandi. 2018 yilning 4 sentyabr kuni Gulnora Karimovaga 331 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq rahbarlari ustidan boshlangan sud davomida Ozodlik muxbiri gaplashgan Telia bosh huquqiy maslahatchisi Jonas Bengtsson O'zbekistondan chiqish qarori olinganini aytgandi. Ayni paytda Bengtsson Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga kirishda qilingan xatolari 1 milliard dollarga tushgan shirkat O'zbekistondan chiqishda qattiqni ham puflab ichishini ta'kidlagandi. Yuselni sotib O'zbekistondan chiqib ketish qarorini 2015 yilda olgan Telia risoladagidek xaridor qidirish jarayoniga 3 yildan ko'proq vaqt sarfladi. Yil davomida Yusel boshqaruviga yaqin ayrim mutaxassislar Ozodlikka shirkat o'z menejerlarini maqbul xaridor topish jarayoniga jalb qilib, talablarga mos keladigan xaridor topganlarga mukofot puli ajratilishini bildirganini aytgandi. 5-dekabr kuni ayni manbalar Ozodlikka talab darajasidagi xaridor topilmagani ortidan Telia Yuselni davlatga sotishga majbur qolganini bildirdilar. Bu bayonotni bilvosita tasdiqlagan Telia matbuot kotibi Raf Bagner Yusel ulushini O'zbekiston Davlat Qo'mitasiga sotish 3 yillik izlanish va tekshirishlar yakunida eng maqbul deb topilgan qaror ekanini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan USL'ni sotish jarayonining uni davlat-davlatroq AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan USL'ni sotish jarayoni o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bahs va e'tiroz bilan qarshi olindi. O'zbekistonlik iqtisodchilar orasida tanilgan Telegram kanallardan biri Davlat raqobat qo'mitasining USL uchun 215 million dollar haq to'lashiga ishonchsizlik bildirib, Telia'ning O'zbekistondan debit kredit hisobiga qupquruq chiqib ketishini taxmin qilgan bo'lsa, boshqa kanal muallifi bu kelishuv O'zbekiston telekom bozorida raqobatning tugaganini anglatishi haqida fikr bildirdi. O'zbekistonda raqobatni rivojlantirish uchun mas'ul davlat organi bo'lgan qo'mitaning bu bozorning yarmini o'zi egallashi qo'mitaning ozodlik gaplashgan mutaxassislariga ko'ra hozirgacha misli ko'rilmagan hodisadir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Termizda 8 oila 1 yil avval puli to'langan uyini hanuz puli qisman to'langan uyiga hanuz hujjat ololmayotgani haqida ozodlikka shikoyat keldi. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi Ibn Sino ko'chasida yangi qurilgan 38-chi ko'p qavatli uyda yashayotgan 8 oila 1 yildan buyon ipoteka kreditini ololmayotgani uchun kvartiralarini o'z nomiga rasmiylashtira olmayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan bog'langan 2 oilaga ko'ra ular kredit uchun dastlabki to'lovni 2017-yilda O'z sanoat qurilish bankiga o'tkazib bergan, ammo ularning buyurtmasi bilan qurilgan uy uchun bank to'lab berishi lozim bo'lgan ipoteka krediti hanuz ajratilmagan. Ushbu uydan 2 xonali kvartira olish umidida o'tgan yili 50 million so'mga yaqin sarmoyasini bankka qo'ygan Munisa Sharifovaning ozodlik aytishicha, O'z sanoat qurilish bank rahbariyati uning shikoyatlariga aniq javob bermayotir. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Munisa Sharifova bilan suhbatni tinglang.
O'zim Sharifova Munisa Shavkatovna 1990-yil 16-aprelda Angor tuman Gulzor mahallasida tug'ilganman. Hozirda Ziyokus klinikasida medsestra vazifasida ishlayman.
Hamshira bo'lib ishlaysiz?
Xususiy klinikada hamshira bo'lib ishlayman.
Oilangiz bormi endi? Oila, bola-chaqa?
Hozirda oilaliman, yaqinda turmushga chiqqanman. 2017-yilda yangi qurilayotgan uyga hali qurilmay turib, shartnoma qilib, qurilib boshlaganida boshlang'ich badal to'lovini yosh oila sifatida 25%ni to'lash orqali shartnomaga shunday belgilangan 2017-yilda biz o'sha to'lov summasini amalga oshirganmiz.
Demak, shartnomani
quruvchi bilan tuzganmiz.
Quruvchi kim u? Shirkatmi u yo hokimiyatmi?
Tashkilot bu, qanaqadir MTJ.
Ikki tomonlama tuzdinglarmi shartnomani?
Ikki tomonlama shartnoma. Quruvchi esa bank bilan shartnoma tuzadi. Opsh summa uyda to'lov 166 million 800 ming so'm. 25% boshlang'ich badal hisoblanadi. 42 million to'laganmiz. Boshlang'ich badal 25%.
Qaysi bankka?
Bizda o'rtamizda O'z sanoat qurilish bank, Termiz shahar O'z sanoat qurilish bank vositachi o'sha bank hisoblanadi.
Xo'p, nima bo'ldi keyin?
Bizni shartnomaga binoan 2018-yil may oyida amalga oshirilishi kerak edi. Uy to'liqligicha qurib bitkazilib, bizga shartnoma orqali topshirilishi kerak bo'lgan muddat bu. Uy qanaqadir sabablarga ko'ra avgust oyiga topshirildi. O'sha topshirilishidan biz 10 kun oldin ham quruvchilar oxirroqda ishlayotgandi, ham biz domni boshlang'ich tarafidamiz, bitkazilgandan keyin iltimos qilib quruvchiga ish joyim Termiz shahrida, kuyovimga ham ishlaydigan joylar Termiz shahrida may oyiga topshirilishi kerak edi. Biz to'yimiz iyulda bo'lgan. Yashash joyimiz yo'qligi tufayli biz quruvchiga tushuntirganmiz. Quruvchi tushungan, rahmat quruvchiga. O'sha holatimiz tushungan holda bizni uyni topshirmay turib ham o'sha yerga yashashga qabul qildi. Shartnoma asosidagi belgilangan uyga ko'chib kirganman 20-iyulda. Bular esa to'liqligicha avgust oyida uyni topshirishdi. Men bankka 20-iyuldan boshlab hujjatlarimni qabul qilishi uchun bankka qatnayman. Hozirgacha bular esa hujjatim qabul qilishmayapti.
A siz 2017-yilda 25%ni o'tkazib berganingizda yo'q, qabul qilgan bo'lish kerak emasmidi hujjatlaringizni?
Qabul qilgan bo'lishlari kerak edi. Uy topshirilgandan keyin, o'zi odatda uy topshirilgandan keyin bular bir oy ichiga shartnoma orqali nomimga o'tkazib, omonatda turgan pulni quruvchiga o'tkazib berish kerak edi.
Bula esa bizga yilda
1 millioniz quruvchiga o'tkazilmaganmi shu paytgacha?
O'tkazilmagan. Hali ham bankda omonatda saqlanib turibdi.
Xullas, bank nima uchun u uyni sizning nomingizga rasmiylashtirib bermayapti?
Ana o'shanisiga tushunmayapmiz. Ular faqat chizishayotganini ham maqsadini tushunmaymiz. Uydan 26 ta aholining hujjati qabul qilingan. Ularni ham bilishim bo'yicha tanish bilish, urush janjal orqali qabul qilishgan ekan. Lekin birinchi bo'lib hujjatni boshlagan men o'sha domdan. Buni hamma biladi. Hatto bankdagilar ham biladi. Har kun qatnaganman mana hozirgacha ham.
Bank faqat sizni omonatingizni saqlab beruvchi bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, uni nima haqqi bor, qanaqa kuchi bor bu yerda deyman, quruvchi bilan siz o'rtangizdagi munosabatlarni to'xtatib qo'yishga. Pulni bermayaptimi? Bankda pul yo'qmi? Nima bo'lgan?
Hol o'shanda bizni aldab keldi. Ipoteka hali ochilmadi deb kelishdi. Biz ham indamay qaytib kelardim. Xanayli deb qaytib kelardim. Kelmang, hadeb kelavermang, o'zimiz telefon qilib chaqiramiz deyishdi. O'sha gaplarga ham ko'nmasdan yana boraverdim. Ular o'sha ipotekani ochilmadi deb birinchi shunday deb aldashdi. Aki eshitishim bo'yicha 26 ta odamniki qabul qilingan. Ularga ipoteka ochilgan narsa nima uchun yosh oilaga ochilmasligi kerak? O'sha sabablarga men hech tushunmayman.
Nima deb javob beryapti?
Rasman o'sha uyda yashab turibsiz, sizni hech kim chiqara olmaydi. Hujjatingizni qachon odamlarnikini qabul qilsak, o'shanda qabul qilamiz deb deyishadi. Hatto kattasini oldiga ham kirganman.
Mana 26 kishini qabul qildingiz, nimaga menikini qabul qilmadingiz degandirsiz.
Endi 26 kishinikini qabul qilganlarga eshitganimdan keyin shunday deb borsam, rasman endi aytishyaptiki, ipoteka kredit bankda pul yo'q, yilda oxiri pul yo'q hozir deyishyapti. Nimaga 26 ta odamga chiqqan pul birinchi bo'lib hujjat qilib boshlagan menga chiqmaydi. O'sha savolimga javob yo'q. Hech kim javob bera olmaydi.
Endi ochilarkanmi qachondir ipoteka uchun kredit yana?
Yangi yildan keyin ochilmoqchi. Bizda problema bo'layotgan narsa, bular hozir va'da berishyapti, lekin ishonmayman. Shu paytgacha ham 3 oydan beri bular juda ko'p va'dalar berishdi. Ishonmay qo'ygan sabab birontasini ham bajarishmadi. Sababi keyin shunday degandingiz-ku deb borsangiz, qachon unday dedim, nimaga omonatga bo'lmasa qo'ydilaring, sizlar ilon chaqirib keldingmi, o'shanaqa gaplar bo'lyapti o'sha bank xodimlarining tarafidan shaxsan menga. Hozir yilda oxiri kelib qoldi, уже hech qaysi bank, men 2017 yilda shartnoma qilganman 16%ga, uyni narxi ham o'shanda arzonroq bo'lgan. Hozir bizga problema bo'layotgan narsa shu bankni o'zi yangi yildan keyin kredit chiqarib berishmoqchi. Yo'q deyishmayapti. Lekin quruvchi 2018 yilda yagona soliqqa o'tamiz. Shuni evaziga 2017 yildagi shartnoma orqali ololmaysan bu uyni. Biz narxini ko'taramiz. Bu qonuniy deyishyapti. Men 2017 yilda to'lab berganman u pulni. Endi qanday qilib yana menga qancha ustiga ustama qo'shiladi? O'shanda bo'lyapti problema hozir. O'sha 26 tani ichiga xususan eshitishim bo'yicha kecha bankni o'zini xodimlari ham bor. O'z sanoat qurilish bankini hozir yashab turgan domimda ikkinchi etajdan uy olgan. Meni savolim, nima uchun o'sha bank xodimini tagida mashinasi, qo'sha-qo'sha uylari bor odamlarniki chiqadi-yu bankda ishlab turib, nimaga oddiy aholini chiqmasligi kerak? Men oddiy hamshiraman, qonunni bilmayman. Lekin bitta narsani bilamanki, oddiy aholi kim bo'lishidan qat'iy nazar murojaat javob qolmasligi kerak, shuni bilaman. Birinchidan, ikkinchidan nima uchun shuncha aholiniki o'sha domdan 26 ta odamniki hal bo'ladi-yu, birinchilardan bo'lib yugurib, yelib yurgan men oddiygina ayolniki nima uchun hal bo'lmasligi kerak? Berga hech qaysi savolimga javob yo'q bularda hozir. Menga javob berishsin. Nima uchun shunday bankda pul qolmas ekani qolmasligini bilar ekan yoki mana shunday kredit chiqmas ekan, nima uchun 26 ta xodimga chiqyapti, aholiga chiqyapti? Nima uchun o'shani ichida bankirni kattasi bo'lishi kerak? Bu degani puli bor, mansabi bor odamlar uyni bo'lishi kerak-ku. Qolgan bechora yana qolib ketaverish kerakmi? Bular bizni ikkita oyog'imizni bir etikka tiqib qo'ydi. Sababi yangi yil orqa masofasida hech qanday kredit berilmaydi hech qaysi bankka. Bizda hech qaysi odam eshitmayapti bizda hozir gapimizni, dardimizni. Hozir hamma ayb hozir bankda bo'lyapti. Quruvchi nima yerda hech qanday aybi yo'q.
quruvchi 2017'dan beri pulini talab qololmayapti. Biz esa o'sha qurilgan uyga yashab turibmiz. Bir sum hali bunday olganda quruvchiga bir sum bermasdan yashab turibmiz. Prezidentimiz bizga shuncha imkoniyatlar yaratdilar. Rahmat prezidentimizga. Mana shu imkoniyatlardan biz ham foydalanaylik. Mana bu yerda o'tirgan insonlar kasbiga nisbatan yaxshi ish qilmayapti. To'liqligicha bajarsin. Prezidentimiz yuzini yerga qaratishmasin. Bizga nisbatan shuncha chora-tadbirlar ko'rdi, yengilliklar yaratdi. Biz o'sha narsalardan xursand bo'lib foydalanaylik degan maqsadda ish qilyapmiz mana shu narsalarni.
Ozod mikrofonga Surxondaryo viloyatidan bog'langan Munisa Sharifova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu murojaat ortidan O'sanoat qurilish bank rahbariyatiga murojaat qilgan, rahbariyat esa Sharifovaning shikoyatini ijobiy qondirishni va'da qilgan. Shuningdek, Sharifovaning uyini qurib bergan Prof Group shirkati ham mijozlar bilan imzolangan shartnoma shartlarini bajarish uchun O'sanoat qurilish banki bilan muttasil muzokaralar olib borayotganini aytgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan janjallashayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda haydovchi militsiya xodimlari uni kaltaklaganini iddao qiladi. Voqea guvohining aytishicha, videoda aks etgan haydovchi taniqli bloger Lochinbek Tillaboldiyevdir. Voqea esa Samarqand Jizzax yo'lining Jizzax viloyatiga qarashli qismida sodir bo'lgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zini Lochinbek Tillaboldiyev deb tanishtirgan haydovchi yerda sinib yotgan militsiya tayoqchasini ko'tarib, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari kaltaklaganini iddao qiladi.
Mavlasanki xodimlari meni urib, telefonda hujjatni qaytib bermayapti. Hujjatni meni yomon urdi.
Lekin tasvirlarda kaltaklash sahnasi aks etmagan. Tillaboldiyev militsiya xodimlari o'tirgan Lacetti mashinasi oynasini turtib, ular kaltaklab telefonini olib qo'yganini ham iddao qiladi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 2-dekabr kuni Samarqand-Jizzax yo'lida bo'lgan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini militsiya kaltaklaganini iddao qilayotgan haydovchi YouTube portalidagi UzAbzor kanal administratori farg'onalik bloger Lochinbek Tillaboldiyevdir. Ozodlik Telegram orqali Tillaboldiyevga chiqdi, lekin u intervyu berishga istak bildirmadi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi ozodlikka videoda aks etgan holatlar yuzasidan viloyat prokuraturasi surishtiruv o'tkazayotganini aytdi.
Bu holat bo'yicha prokuratura ish ko'rayapti-da, video tarqatgan bola endi holatda nima bo'lsa hammasini prokuratura ko'rib chiqadi-da, ularni qarori bor, qabul qilinadi.
Endi u bola aytibdi, men militsiya meni GAI xodimlari meni urdi deyapti-da videoda.
Videoda aytaveradi-da. Ko'rinishda hech narsa yo'q-ku videoda.
Lekin siz o'sha xodimlar bilan gaplashganingizda aytishmadimi? Nima bo'lganini aytishmadimi?
Ular bilan gaplashmadim aka. Ular tepada xizmatda-da, ular uzoqda xizmatda bo'ladi. Tepa nima sizni trassada.
O'zbekistonda militsiya xodimlari va haydovchilar o'rtasidagi janjallar haqidagi videolar birinchi bor paydo bo'layotgani yo'q. Shu yilning may oyida Samarqandning Urgut tumanida militsiya xodimlari keksa yoshdagi haydovchi bilan mushtlashayotgani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yil fevral oyida o'tkazgan selektor yig'inida militsiya faoliyatini qattiq tanqid qilib, xalqning ulardan norozi ekanligini o'qitgan edi. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak degan edi Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'tib ketgan angar ichida qolib halok bo'lgan 7 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini ishga yollagan tadbirkor ayolni sud 2 yillik qamoqqa hukm qildi. Sankt-Peterburgning Kolpino tuman qaroriga ko'ra 32 yoshli Yuliya Zabunova ish joyida yong'in xavfsizligi choralarini ta'minlamasdan o'zbek migrantlarini nolegal ishlatgan. Sudda aybini tan olmagan 32 yashar tadbirkor Yuliya Zabunova muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yuliya Zabunova 2 yilga qamalgani to'g'risidagi xabarni ozodlikka Sankt-Peterburg sud tizimi birlashgan matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva tasdiqladi.
Она признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом заниматься.
Uning aybi o'z isbotini topdi. Zabunova 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Shuningdek, unga yana 2 yilga muayyan boshqaruv lavozimlarini egallash taqiqi qo'yildi. Yuliya Zabunova jazoni umumiy rejimli koloniyada o'taydi, dedi Darya Lebedeva. Sud vakilasi Everest firmasi ta'sischisi va direktori Yuliya Zabunova mahkama jarayoni davomida o'z aybini tan olmagani, yakuniy so'z berilganda esa muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganini aytganini bildirdi. 7 nafar O'zbekiston vatandoshi o'limida javobgarlikka tortilgan yana bir shaxs, ishlarni bevosita boshqarib kelgan Alek Friginga nisbatan taraflar yarashishi tufayli jinoyat ishi to'xtatilgandi. Brigadir Frigin o'zbek muhojirlar jasadlarini O'zbekistonga jo'natish xarajatlarini to'liq o'z zimmasiga olgan va o'lgan yigitlar yaqinlariga 1,400,000 rubl miqdorida yordam puli o'tkazgan. Sankt-Peterburgning Kolpino tumanidagi sanoat zonasi hududida 2017-yil 13-iyulga o'tar kechasi yonib ketgan angardan 7 kishining murdasi topilgan edi. Kolpinodagi angar ichida yonib ketganlar surishtiruv davomida O'zbekistonning bitta qishlog'idan bo'lib chiqdi. Rozmat Husinov, Siroj Husinov, Zoir Otaniyozov, Ilyos Boyjonov, Yunus Sultonov, O'tkirbek Atakov, Shahzod Quronboyev jasadlari keyinroq Xorazm viloyatining Yangiariq tumaniga jo'natildi va dafn etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonlik yigitlar shu angarda trotuar plitkasi va beton bordyurlarini mehnat shartnomasini tuzmasdan ishlab chiqargan. Ularning yotog'i ham shu bino ichkarisida bo'lgan. O't o'chiruvchilar yong'in chiqishiga nosoz elektr tarmog'i sabab bo'lgani, yong'in ko'tarilganda uxlab yotgan ishchilar tutundan zaharlanib o'lganini aniqlagandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda 3 yashar nabirasini tiriklayin ko'mgan ayol sudlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikistonning Xatlon viloyat prokuraturasi buvisi tomonidan 3 yoshli bolaning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi tergovini yakunladi. Qotillik moddasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Bu haqda 4-dekabr kuni viloyat prokuraturasi vakili ma'lum qildi. Hodisa 12-sentyabr kuni Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi Navobod qishlog'ida yuz bergan. 58 yoshli Hojaroy Ashurova o'z nabirasi Behruzjonni avvaliga bo'g'ib qiynagan, so'ng tuproqqa ko'mib yuborgan. So'roq vaqtida Hojaroy Ashurova nafaqat uyda, balki odamlar oldida ham doimiy ravishda janjallashib kelgan kelini Gulsanam Boymurodovani yoqtirmagani bois nabirasini o'ldirganini tan oldi, dedi prokuratura vakili. Behruzjonning onasi Gulsanam Boymurodova o'g'lini o'ldirgan qaynonasini kechirganini aytdi. Men erim bilan ajrashish niyatim yo'q, biroq bu uyda yashay olmayman. Bu yerdagi hamma narsa menga Behruzjonni eslatadi, dedi Gulsanam Boymurodova. Fojiadan so'ng Gulsanam otasining uyiga qaytib keldi. U qaynonasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lmaganini tasdiqladi. Bu kabi janjal va to'polonlar har bir oilada bo'lib turadi, ammo bu janjallar bolani o'ldirishga sabab bo'lishi kerak emas, dedi Gulsanam Boymurodova. O'z buvisi tomonidan Behruzjonning o'ldirilishi Tojikiston aholisini dahshatga soldi. Ashurva nabirasi cho'kib ketgani to'g'risida xabar bergandan so'ng Behruzjonning jasadini qidirish boshlandi. Qidirish ishlarida qishloq aholisi militsiya xodimlariga yordamga keldi. Ular Behruzjonning jasadini kanaldan qidirishdi, biroq jasad mutlaqo boshqa yerdan topildi. Qidiruvning 6-chi kuni mahalliy cho'pon jasadni Mahotani qishlog'i yaqinidagi jarlikdan topdi. Militsiya xodimlari tomonidan o'tkazilgan operativ qidiruv tadbirlari natijasida Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi qishloqda istiqomat qiluvchi 58 yoshli Hojaroy Ashurova taxminan soat 10:00 o'z nabirasini tiriklayin ko'mgani va buning natijasida bola vafot etgani aniqlandi. Bolaning jasadi 6 kundan keyin topildi, deya xabar berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi. Sud jarayoni yaqin kunlarda boshlanadi. Ayol 8 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga yadroviy kelishuv shartlariga amal qilishni boshlash uchun 60 kun muhlat berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Rossiya 2 oy ichida yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha 1987-yilda erishilgan shartnomaga amal qilishga qaytmasa, AQSh shartnomada belgilangan majburiyatlarni bajarishni to'xtatadi. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mike Pompeo 4-dekabr kuni Brusselda o'tgan NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvidan so'ng bayonot berdi. 1987-yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimga asosan AQSh va Rossiya 500 kilometrdan 5000 kilometrgacha bo'lgan masofaga otiladigan ballistik raketalarni ishlab chiqarmaslik va sinovdan o'tkazmaslik majburiyatlarini olgan. AQSh prezidenti Donald Trump oktyabr oyida Moskva bu majburiyatlarni bajarmayotganligini, aksincha yangi qanotli raketa tizimini ishlab chiqarayotganini aytgan edi. SSC-8 yoki Novator 9M729 degan nom ostida qanotli raketa ishlab chiqarayotgan Rossiya shartnoma majburiyatlariga qat'iy amal qilib kelayotganini bildirish bilan cheklandi. Pompeo Rossiyani qurol nazorati bo'yicha majburiyatlarini bajarmayotganini aytib, Moskvaga kelishuv shartlariga amal qilishni boshlash uchun 60 kun berilganligini, buning ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari ham unga rioya qilishni to'xtatishini aytdi. 60 kun davomida hech qanday tizim ishlab chiqarmaymiz yoki sinovdan o'tkazmaymiz. Bu 60 kun davomida nima sodir bo'lishini kuzatamiz. Rossiyaliklar bilan xo'p suhbatlashdik. Yo'nalishni o'zgartirishlariga umid qilyapmiz. Ammo ular hanuz bunday qilish niyatida ekanliklarini bildirganlari yo'q, deydi Pompeo. Uning aytishicha, Rossiya yuqorida tilga olingan tizimlarni ko'plab ishlab chiqargan va ular Yevropaga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soladi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kuni kecha e'lon qilgan qo'shma bayonotida Rossiya o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimga zid bo'lgan va Yevroatlantika xavfsizligiga katta tahdid soluvchi 9M729 tizimlarini ishlab chiqqanini aytiladi. Alyansga a'zo 29 davlat vazirlari Moskvani kelishuv shartlarini bajarishga chorlab, uni saqlab qolish Rossiya qo'lida ekanligini ta'kidlashdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian 1987-yilda erishilgan shartnoma o'z kuchini yo'qotsa, Moskva javobgarlikni o'z bo'yniga olishi kerak bo'lganini aytdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Moskva shartnomaga amal qilishni boshlash uchun oxirgi imkoniyat berilgan bo'lishiga qaramasdan, shartnomasiz dunyoga tayyorlashni boshlash kerakligini ta'kidladi. Bu kelishuv qurollarni nazorat qilishni ko'zlovchi eng yaxshi shartnomalardan biri edi. Shunday ekan, uning barbod bo'lishi katta yo'qotish bo'ladi. Rossiya Dumasining quyi palatasi mudofaa qo'mitasi yetakchisi Vladimir Shamanov Moskva g'arbning yolg'on ayblovlariga javob qaytarmasligini ta'kidladi. Rossiya ultimatum beriladigan davlatlardan emas. Rossiyaning ham Amerika Qo'shma Shtatlari uchun savollari bor. Hali javob ololmagan savollari bor. Moskva Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropadagi raketalardan himoya qilish tizimining ayrim elementlari ham yadroviy shartnomaga zid ekanligini iddao qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.